Tak, zdá sa, že sme live. Vítam vás všetkých pri sledovaní dnešného živého vysielania z edície Kariérna kaviareň, ktoré teda práve spúšťame v zložení Petra Sojová z blogu S Petrou na pracovnom pohovore a môj dnešný host Zuzka Laurincová. Zuzi, veľmi ťa vítam na tomto živom vysielaní a veľmi ti ďakujem, že si prijala moje pozvanie.
Ja ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším.
Teším sa aj ja, teda ešte počkáme chvíľočku s detailnejším predstavením, kým teda sa postupne popripájate a samozrejme, kým sa teda pohodlne usadíte, možno aj s nejakou kavičkou v ruke. Našim teda cieľom je, aby ste si toto veľmi zaujímavé rozprávanie čo najviac užili. Ja teda sa mimoriadne teším na tento rozhovor a keď vás bude čokoľvek zaujímať, otázočky môžete klásť do komentárov pod týmto videom. Budeme si ich so Zuzkou priebežne pozerať a odpovedať na nich. Verím teda, že nás už počujete, vidíte, keď tak kľudne nám napíšte, či všetko funguje tak, ako má. Verím teda, že áno. Medzi tým ešte teda predstavím tento koncept kariérnej kavierne, ktorý teda už je niekoľký v poradí. Je to teda rozhovor, živé vysielanie so ženami, ale teda mali sme aj jednoho muža, ktorí hľadali a našli zmysluplnú prácu. Sú to rozhovory teda s hosťom o tom, ako sa vyvíjala profesná časť teda jeho života, spojená teda s nejakou kariérnou zmenou. No a teda preto tu máme dnes aj Zuzku, ktorá teda si prešla riadnou kariérnou zmenou. Vidím teda, že sa už postupne pripájate a teda verím, že môžeme začať s našim predstavením. Pre tých teda z vás, ktorí ma možno nepoznajú, volám sa teda Petra Sojová, som personalistka, kariérna poradkyňa a predčasom som sa rozhodla nasmerovať skúsenosti z personalistiky aj do takého súkromného projektu s Petrou na pracovnom pohovore, čo je teda blog, kde sa snažím pomáhať uchádzačom o jednak zamestnanie, ale aj všetkým možno z vás, ktorí uvažujete nad kariérnou zmenou a neviete možno celkom, ako to uchopiť. A toľko teda o mne. Zuzi, poďme k tebe. Poprosím ťa taktiež, aby si nám v krátkosti predstavila.
Dobre, tak ja teda sa volám Zuzana a robím v Teach for Slovakia na pozícii design a impact manažérky, čo znamená, že mám na starosti, ako celý ten program vyzerá, aké sú v ňom školenia, či učiteľské, či leadershipové, akým spôsobom tie školenia prebiehajú, aké nástroje ľudia používajú v tom programe na svoj osobnostný rozvoj alebo pri tej učiteľskej práci. A potom teda tá druhá časť je meranie dopadu našej práce, či už je to na účastníkov, alebo tých účastníkov na žiakov. No a predtým, než som mala túto pozíciu, tak ešte som robila niečo iné. Organizovala som školenia, čo bolo veľmi príbuzné tomu, čo robím teraz. A predtým som sama bola v programe Teach for Slovakia, učila som na základnej škole Chmieliarskych Jakubovanoch na prvom stupni, čo je to škola, ktorá slúži výhradne rómskej marginalizovanej komunite, takže to bol taký úplne iný svet. Bolo to pri Prešove, ja som zo Žiliny a predtým som žila v Bratislave, čiže na druhý koniec republiky som sa presťahovala kvôli tomu. No a predtým vlastne aj s Peťou sme spolu robili v Amazone, ja ako finančná analytička a ani to nemám vyštudované, študovala som medzinárodné vzťahy a stážovala som aj v Burkine Faso, aj Kambodži, kaditade. Čiže ja som taký akože prototyp toho, čo sú tie prognozy, ako ľudia budú v budúcnosti meniť svoje kariérne zamerania, tak ja už to skúšam teraz v tejto dobe.
Zuzi, ty si dôkazom toho, že všetko je možné, takže verím, že takto naladíme aj našich dnešných sledujúcich. A teda nielen, že si teda odborníčkou na vzdelávanie, a ešte si nepovedala, že si aj koučka reziliencie, tak naozaj pri príprave na tento rozhovor som skutočne nevedela, že ktorú tému si vybrať skôr, na čo sa zamerať a teda verím, že by sme našli obsah pre niekoľko ďalších takýchto vysielaní, lebo teda vedela som, že nám bude zaujímať všetko. Ale teda nakoniec teda sa spolu dnes sústredíme najmä teda na to, ako sa dá ísť, učiť slovenčinu deti 3. ročníka základnej školy, pre ktoré je slovenčina cudzí jazyk a teda hlavne si to nikdy predtým nerobila. Takže verím, že ako aj v tomto nám dáš, povieš svoj príbeh a dáš nám tipy, ako sa ti to podarilo vlastne zvládnuť a teda kam ťa to posunulo. A okrem teda toho sa budeme rozprávať samozrejme o programe Teach for Slovakia, prečo si sa ty osobne rozhodla pre tento program a teda či si sa naučila viac ty, alebo teda tvoje deti, ktoré si učila. A samozrejme, aké teda výzvy si prekonala a čo je možno súčasťou tohto programu. Poďme teda na prvú otázku. Ak teda súhlasíš, tak poďme si možno teda na úvod predstaviť ten program Teach for Slovakia pre tých, ktorí ho možno nepoznajú alebo teda počujú ho prvýkrát. Ja teda osobne musím povedať, že som si myslela, že viem, čo to znamená, ale počas prípravy na toto živé vysielanie ma zaujala tento program aj z inej perspektívy. A síce teda predtým, ako ti podám slovo, tak ti skúsim troška teda nahrať v tomto, ako to, čo ma teda prekvapilo a možno teda na to aj nadviažeš. A síce na LinkedIn som si prečítala, že sa jedná o jeden z najintenzívnejších programov osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku. Absolventom a mladým profesionálom ponúkate okolo 350 hodín školení, 60 hodín osobného mentoringu, 360 dní praxe, zmysloplnú prácu s dopadom a mnoho ďalšieho. A toto ma práve prekvapilo, že som si nikdy predtým neuvedomila, aký je tam dôležitý ten rozmer toho účastníka, že to je program pre účastníka a že to je fokusované na neho. Predtým som to skôr vnímala, že sa teda jedná o pomoc alebo teda nejaké zlepšovanie možno toho potenciálu detí v tých romských školách alebo teda v školách, kde teda navštevujú deti z romských osad. Nie, že by to teda bolo nejaké netradičné, ale naozaj tento fokus na účastníka nevidám často, ale je to určite veľmi dôležité. Aký je teda tvoj pohľad na toto a celkovo na pohľad na program Teach for Slovakia?
Dobre, tak hej, že my ako keby hráme takú, že short game a long game v tom programe, čiže tak krátkodobo nám ide o tie deti v našich triedach. Hej, my sme tam na 2 roky a učíme a chceme byť čo najtransformatívnejší učitelia, aký vieme v tom čase byť. A potom tam máme tú long game a to je vlastne celá misia našej organizácie, že vytvárame komunitu alebo novú generáciu lídrov, ktorí pracujú v školstve, aj mimo školstva na to, aby všetky deti raz mali šancu v živote uspieť v našej krajine. A tým pádom ten program slúži účastníkom. Ne? Že ako keby ten leadership development je to jadro toho programu. A my ako keby robíme svoju prácu v týči dobre vtedy, keď máme absolventov, absolventky, ktorí majú rozvinuté tie leadership zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby ďalších 30 rokov mohli pracovať na zlepšovaní nášho školstva alebo teda vytváraní férových šancí pre všetky deti. Tak to je ako keby taká tá premisa toho programu. A ide teda o dvojročný rozvojový program, v rámci ktorého máte full-time prácu v škole, väčšinou na základnej škole, minimočne na strednej škole a učíte ako bežný učiteľ, máte úväzok, učíte 23 hodín v triede a teda 40, oficiálne 40-hodinový úväzok je to, ale teda učitelia vám všetci povedia, že robia niekoľkonásobne viac niekedy. A popri tom školenia máte mentora, a máte všelijaké iné povinnosti, ktoré ten program zo sebou prináša a všetky tie povinnosti v sebe skrývajú samozrejme príležitosť na rozvoj. A či už je to tých učiteľských kompetencií, hlavne v prvom roku a potom čím dlhšie v tom programe ste, tak tým viacej už je ten fokus zameraný viacej na takéto zladenie vášho rozvoja s tou ambasádorskou víziou, s tým, kde chcete pôsobiť dlhodobo a rozvíjate si ako keby tie zručnosti práve už na tú prácu po programe potom.
Super, inak ak sa nemýlim, tak dneska je aj uzavierka prihlášok do toho ďalšieho ročníka. Povedz nám, prosím ťa, aké je možno profesijné pozadie uchádzačov, ktorí sa prihlasujú do programu, aké sú motívy týchto účastníkov a či sa vlastne hlásia vyštudovaní pedagogovia, alebo to nie je celkom podmienka?
Tak v prvom rade, nehanbite sa poslať si prihlášku. Ja sama som si tiež posielala asi 30 minút pred polnocou, takže ak vás inšpirujem, hurá do toho. Čo sa týka toho, že kto sa hlási, tak hlásia sa rôzni ľudia. Ale teda náš zákon školský, ak nie školský, tak ten o pedagogických zamestnancoch určuje podmienku, že na to, aby človek mohol na slovenskej škole učiť, potrebujeme mať dokončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Čiže to je ako keby tá podmienka, ktorá naozaj že musí byť naplnená a bez toho sa nevieme. ale teda nie je tam žiadny pedagogický odbor ako nutnosť. Čiže v našom programe, kde tu sa nájdú pedagógovia, ale my primárne cieľime na ľudí, ktorí by normálne nerozmýšľali nad svojou kariérou v školstve. Hej, tí učitelia vyštudovaní si prácu v školstve vedia nájsť aj bez nás, ale samozrejme, keď máme ľudí, ktorých, alebo záujemcov, záujemky, niektorých láka ten leadership element v tom programe, tak keď prejdú výberovým procesom, ktorý je pomerne prísny, radi ich vidíme, hej, že nie je to vôbec rarita, každý rok nejakých vyštudovaných učiteľov v kohortách máme. Čiže tak, a primárne sa nám hlásia mladí ľudia, takí čerstvo po škole alebo pár rokov po škole, ale znova to nie je podmienka, to je mám pocit iba taká, že ešte tie životné možnosti sú, alebo tá príležitosť je jednoduchšia na uchopenie, a obzvlášť, ak teda sa plánujete sťahovať na druhý koniec krajiny a keď už majú ľudia rodiny s malými deťmi, tak to naozaj nie je veľmi zosúladiteľné. Nie, že by nemohli sa prihlásiť a stať sa členom kohorty, ale je to naozaj, je to veľmi náročné už potom zladiť taký rodinný život s týmto programom. Ale mali sme aj takých. Hej, že akože sú, kde tu sa nájdú takí jednorožci, ktorí napriek všetkým prekážkam zvládnu ten program, alebo mali sme aj ľudí, ktorí naozaj išli z top manažmentu v korporácii a už proste 40-ročné a viac osoby a prešli tým programom a proste učili, ale skôr sú to rarity a väčšinou hlásia sa nám hlavne mladí ľudia. Uh-huh. Ale znova, ja, to nie je podmienka.
OK, tak to je veľmi povzbudivé. Mňa tam zaujala ešte jedna vec, že teda hlásia sa ľudia, ktorí dopredu, alebo možno nepredpokladali, že by učili niekedy. Hej? Že toto je veľmi, veľmi zaujímavé, že prečo teda si vybrať práve tento program, ktorý je zameraný na ten leadership, ale ako keby to z neho tak hneď na tú prvú necítime. Že nie je to ako keby z neho až tak citeľné.
Ja si myslím, že je dôležité, aby tam tí ľudia rozumeli, a teda oni tomu rozumejú, alebo v nejakom bode sa tam zlaďujeme, alebo ladíme spolu, lepšie povedané, a v tom, že to lepšie Slovensko začína lepším školstvom. Hej? Že akoby všetky tie neduhy, ktoré v spoločnosti vidíme, od mizogínie cez environmentálne problémy, cez čokoľvek vás napadne, tak všetko sa dá adresovať lepším školstvom. Hej? To je akože nie hneď, ale ako keby znova chceme tú zmenu mať dlhodobú a dobre zakorenenú, tak školy sú to miesto, kde sa dá iniciovať. Čiže v nejakom, akože toto je jedna taká premisa. Potom máme ľudí, ktorí naozaj chcú robiť akože s tými deťmi, že ich to láka, ako nejaká vízia pre nich samých, že mať tú triedu alebo niekoľko tried a byť možno pre nich takým učiteľom, akého oni zažili niekedy vo svojom živote a nejak im pomohol, alebo ich kariérne nasmeroval, alebo niečo, že ako keby majú tam nejaký zážitok predošlý, ktorý túžia priniesť iným deťom. Máme tam aj mnoho účastníkov, ktorí majú tak, aby som povedala, že možno kresťanské pozadie a teda taká tá pomoc blížnemu je tam veľmi, veľmi silná. A tí práve sa častokrát hlásia, alebo teda chcú byť na školách v tých sociálne nevýhodnených podmienkach. Nevždy na nich nakoniec, akože, nevždy ich tam vieme umiestniť, ale hlásia sa. A potom, ako keby, čo je pre nás dôležité, je, že či naozaj vidia seba, ako keby v tej našej misii dlhodobej, v tom, že naozaj dlhodobo chceme robiť na zlepšovaní tých podmienok pre naše decká. A to je ako keby, že tam sú také tie veľké nejaké rozhodovacie dilemy, keď sa rozhodujeme, že či človeka príjmeme alebo nepríjmeme, že naozaj je pre nás dôležité, aby tí ľudia s nami chceli tvoriť tú komunitu. Lebo to je jedna obrovská vec, ktorá nám tam vzniká a taká pre mnohých najhodnotnejšia vec, ktorú získajú v tom programe, je to, že sú zrazu v skupine ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, rovnaký zápal pre vec a jeden robí na ministerstve a druhý na NIVAME, ďalší na úrade splnomocnenca pre romské komunity a že vieme sa medzi sebou sieťovať a ako keby pomáhať si a keď niekto si láme hlavu so svojím problémom, tak ten druhý ho zobere na pivo, vypočuje, poradí a že akože je tam naozaj rastúca komunita ľudí, ktorá chce byť motorom tej zmeny v našom systému. Čiže nie, vec.
Čiže nie je to len o tých dvoch rokoch, ktoré teda vlastne oni zažijú na vlastnej koži, ale vlastne naďalej ste spolu v kontakte, prosím sa, rôznych aktivít, networkingu, sieťovania a teda vytvára sa teda takáto silná komunita, ktorá vie ďalej šíriť potom tieto myšlienky. Super.
My máme, hej, v týme máme vlastne aj ľudí, ktorí akože ich sa starajú ako keby o túto komunitu, aby žila, aby sa prepájala. Uh-huh. Takisto ja vlastne v mojej roli tento rok som vytvorila nadstavbu, školení k tomu programu, aby ľudia mali kontinuálne zadarmo prístup k nejakému sebarozvojovému vzdelávaniu, takže my sa naozaj snažíme o tú komunitu starať a prepájať vlastne jednotlivcov medzi nimi.
Perfektné. Poďme teraz k tebe. Ja mám totiž v živej pamäti jún 2017, kedy sme sa spolu lúčili v korporáte, kde som sa teda ja plnila svoj HR sen a ty si si teda odišla naplňať ten svoj do programu Teach for Slovakia. A počas exit interview si mi rozprávala, ako vstupuješ do programu, čakali ťa týždne, mesiace intenzívnej prípravy a teda hlavne presun z Bratislavy do Prešova, kde si teda mala od septembra určite na základnej škole Chmiňanských Jakubovanoch, ktorý teda navštívala deti z nedalekej miestnej romskej komunity. Dosť veľká zmena, hovorím si. Čo bolo teda tvojou motiváciou vstúpiť do tohto programu a teda nesprevádzalo tvoje rozhodnutie aj nejaká forma obáv? Ako to zvládneš učiť, keď si to teda predtým nikdy nerobila v takejto miere?
Akože moja motivácia, taká že úplne že egoistická, alebo samozrejme, že mi záleží na všetkých deťoch, ale taká, že tá moja, ktorú ja som teda však aj komunikovala, neklamala som o nej na prijímacích pohovoroch, ale ja som teda sa v tom korporáte, mňa tá práca bavila, ale ja som tam nevidela tú zmysluplnosť pre seba, že túžila som mať prácu, ktorá má nejaký možno spoločenský presah, alebo aspoň vplýva na ľudí, a nie na Excelové tabulky. A popri Amazone ja som ešte robila v takej malej neziskovke, ona už teraz neexistuje, venovali sme sa globálnemu vzdelávaniu. A to bolo to, čo ja som sa našla. Ale zároveň som videla ten trh, ako bol vtedy vlastne v tom pracovný trh v tom neziskovom sektore v tej oblasti bol veľmi malinký. A naozaj tam väčšinou robili pedagogicky vzdelaní ľudia alebo ľudia, ktorí mali kvantá rokov skúseností s väčšími projektami, ako boli tie moje, ktoré som viedla ja. Takže pre mňa Teach bol ako keby premostenie vlastne medzi tou mojou želanou kariérnou cestou a tým, kde som sa nachádzala, tým, že ja som teda vyštudovaná diplomatka, robila som finančnú analytičku, hej, že ako keby dva rôzne svety a našla som sa v tom treťom a nechcela som ja neviem, niekoľko rokov draho externe študovať pedagogiku, takže toto bola pre mňa taká pomerne jednoduchá cesta, že ja viem, že on to vyzerá, že dva roky prešou, neviem čo, krížom cez krajinu sa sťahuješ, ale mne sa to vtedy zdalo, že tak oproti tomu, ako keby som popri full-time jobe ešte viedla tú neziskovku a popri tom si ešte robila externé štúdium, tak určite to musí byť jednoduchšie. Za dva roky proste nabaliť si veľa skúseností, bo je tam kvantum tej podpory, obrovský sebarozvoj, tak mne sa to proste zdalo ako jednoduchšia cesta, než taká tá typická mileniálska cesta, že tak popri hlavnej práci ešte robím ďalších 30 vecí, a potom za 15 rokov budem v situácii, keď budem môcť odísť. Hej? Takže ja som vtedy tak veľmi, že mne to veľmi zapadlo do takej tej túžby premostiť. No a tie dva roky, boli teda najťažšie dva roky v mojom živote. A jasné, že som do toho tak išla asi s väčším optimizmom, ako bolo zdravé. Ale zároveň mi dali strašne veľa. Hej? Že ja sa naučila také kvanta veci o sebe, profesne, našla som sa akože, vytvorila som si pre seba víziu, získala som tam tú komunitu, že pre mňa to boli veľmi obohacujúce dva roky.
Mm-hmm. Čiže lepšie to boli tieto dva roky ako tých 5, ktoré by si prípadne mala ako alternatívu k tým dvom? Že teda rozhodla by si sa rovnako?
Ja by som sa určite rozhodla rovnako. Akože so všetkým hrozným, čo som pozažívala, o sebe zistila, akože naozaj to bolo, však sa o tom asi budeme baviť viacej, že pre mňa to bola veľmi ťažká práca a tá škola, kde som bola výzvou. Takže so všetkým, čo viem teraz, aj tak by som sa znova. Hej, že mne, ja si to neviem, ja si to fakt neviem predstaviť, že by som žila ten život taký, aký som ho mala predtým a bol akože fantastický, nemala som sa na čo sťažovať, ale ja mám niekedy pocit, že akože ja mám niekedy také potreby, že obracať list v tej knihe života, hej, nie tak akože pomaličky, ale že tak poďme urobiť, strhnúť ten leukoplast a ideme na to, hej, že a takéto, neviem, pre mňa to nebola cesta. Rozumiem, že mnohokrát ľudia si to nemôžu dovoliť, robiť takú radikálnu zmenu, ale mnohokrát si to vieme dovoliť a len sa toho bojíme. A tento strach, ja som ako keby, bola som si ho vedomá a napriek tomu som to urobila.
Perfektné, perfektné. Tak toto verím, že si dodala sebavedomie a pozbudila aj teda mnohých, mnohých ďalších. Ešte predtým, než prídeme k tým tvojim skúsenostiam a začiatkom, mňa by zaujímalo, že či si od začiatku vedela, že do ktorej školy pôjdeš, alebo si si mohla vybrať, aká tam bola teda tá miera možno toho rozhodovania ovplyvniť teraz toto tvoje pôsobisko budúce.
Tak nejaká miera tam bola, ale ja som teda vôbec nechcela ísť do takej školy, v akej som skončila. Moja predstava bola, že pôjdem na druhý stupeň, najďalej tak, kde ku Popradu, ideálne zmiešaná trieda, kde sú teda aj rómske deti, aj biele deti, lebo ja som sa chcela venovať globálnemu vzdelávaniu a tam akože rasizmus je jedna taká veľká téma a minority a tak. Čiže ja som tak akože si tak túžila na tom svojom piesočku hrabkať. Ale samozrejme, že my máme nejaké partnerstva so školami a tie školy majú nejaké potreby, hej. Čiže to všetko vychádza z toho, koho tá škola potrebuje, aký predmetov, aký profil učiteľa. Potom samozrejme tam ako keby idete ešte na separátny pohovor s riaditeľom, s riaditeľkou, aby si vás vybrali, že či teda naozaj. Čiže ja som v podstate veľmi rýchlo vedela, že tak do Popradu nepôjdem. A tak ja prešlo je hodinu odtiaľ, tak to mi už prišlo také, že tak to není
áno.
Že pre mňa, viem, že jediné, čo som mala, bolo, že Michalovce nie. Že Michalovce sa mi zdali, že to je fakt strašne ďaleko, ale že vlastne všetko ostatné môže dať jak byť. A viem, že ešte na začiatku som veľmi chcela zostať v Bratislave a potom si vravím, že no, tak keď to má byť taká tranzícia aj pre mňa, tak idem ja úplne preč. Ale hej, máme mnoho ľudí, ostáva aj v Bratislave a učí vlastne, dochádza niekde na záhory alebo tak hodinky od Bratislavy a učia tak.
A čo tieto školy spája, ktoré sú zapojené v programe? Lebo teda hovorí, že nie sú to teda len školy, možno, ktoré pracujú teda s rómskymi komunitami, ale teda sú to aj školy, ktoré možno majú nejaké tie svoje potreby. Čo to je?
Tak tie školy spája to, že chcú byť súčasťou nášho programu. Akože prvá veľká téma, a ja teraz nechcem akože povedať blbosť, ale každá téma, či každá téma, každá škola, keď sa s ňou nadväzuje partnerstvo, sa vytvára nejaká partnerská zmluva a vytvorí sa rámec tej spolupráce. Že vlastne, lebo okrem toho, že my tam máme účastníka na tej škole, tak ten school partnership team aj pracuje s tou školou. Naši riaditeľia chodia na akadémiu riaditeľov alebo klub riaditeľov a ako keby pracujeme na tom, aby tá škola získala podporu z rôznych úrovní, lebo samozrejme ten náš účastník je začínajúci pedagogický zamestnanec s 0 rokmi praxe a je tam jeden v tej zborovni, takže tá zmena nepríde od neho nejaká systémová, že treba tam pracovať aj s tými riaditeľmi. Čiže pre nás, nás oslovujú školy, máme už dlhoročné partnerstva so školy, kde sme fakt už hádam 7. rokom. Potom vždy sa ozve nejaká nová a hľadá sa tam vlastne ako keby to zladenie a že či máme dosť ľudí, či naozaj ako keby nás tam treba, či tam je ako keby vôľa toho riaditeľa tam mať človeka, ktorý, však ja som si urobila strašne veľa problémov vo svojej zborovni, ale ja som jak taká veľká voda prišla, proste slniečkár z Bratislavy, takže akože či tam je ako keby miesto pre takéhoto človeka v tej zborovni, že kopec vecí sa tam zisťuje.
Super, no poďme teda k tomu, prosím ťa, aké teda boli tie tvoje začiatky, slniečkárky z Bratislavy, Chmiňanských Jakubovanoch.
Moje začiatky boli veľmi zlé, ja som naozaj učila katastrofálne.
Takého pohľadu.
Nie, naozaj, že mňa skoro vyhodili z programu po 2 mesiacoch, lebo som bola taká zlá učiteľka, že mne naozaj so všetkou prípravou, všetkou vervou, problém solving zručnosťami, ja som dostala triedu ktorá v tom ročníku, tam boli deti s najproblematickejším správaním a decka s najslabším prospechom. A ja ako začínajúca učiteľka, ja som vôbec nevedela, akože aj všetky veci, čo nám pomohli, akože čo nás trénovali, však jasné, že oni nakoniec pomohli, ale ja som ich proste v tej praxi nevedela použiť, nešlo mi to, nevedela som tie konflikty s deťmi riešiť a oni naozaj, že voči sebe boli také veľmi agresívne. No, ako, bola to veľmi ťažká situácia v tej triede a ja naozaj som neriešila tie veci dobre a vlastne my každý na začiatku toho programu dosť intenzívne spolupracujete s mentorom a vám chodí obzorovať hodiny, no a ten môj videl, že no nejak sa to neposúva, že stále nie si, kde by si mala byť a takže kvázi ja som dostala takú, že taký veľký výkričník, že buď sa zlepšíš, alebo potom po Vianociach už sa nevraciaš. Ale zároveň som dostala špeciálnu pedagogičku na konzultáciu, psychológa na konzultáciu, mala som ako keby o 3 observácie naviac od iných členov tímu, aby som videla rôzne perspektívy, mala som nastavený proste celý taký ako keby plán na pomoc v tej situácii. Akože bol to zaberak, bol to veľký stres, ale fakt, že akože za nejakých 5-6 týždňov ja som sa z toho dostala, dostala som sa on track a pokračovala som spokojne ako účastníčka v tom programe. Čiže moje začiatky naozaj boli veľmi strastiplné.
Ale Zuzi, teda to sa nedivím, že prečo sa toto stalo, že ti dali možno triedu, kde bol teda najslabší prospech, najproblematickejšie deti, že je to veľká výzva aj pre skúseného pedagoga. Je to možno tak, že tú triedu nikto nechcel, alebo jednoducho bola to požiadavka, potreba tej školy riešiť
no, toto? Ono to tak vyšlo a my sme tam napríklad išli 3 a jedna učila ešte so mnou tiež v tom istom ročníku a ona dostala zase tú Ačkovú triedu. Uh-huh. Čiže je to tak akože osud to tak zariadil.
Perfektné, perfektné. A teda predpokladám, že tieto pocity a skúsenosti, ktoré máš ty, tak sú spoločné pre ostatných účastníkov programu. A predpokladám, že sú súčasťou teda školení, ktoré dostávate aj, teda aj tej prípravy, ktorá prebieha pred začatím tohto programu. A môžeš nám o tom možno povedať viacej, že ako teda sa v programe Teach for Slovakia pripravujú teda nováčikovia, čo je súčasťou tejto prípravy, aké školenia, koľko možno hodín. A ešte bonusová otázka, že čo možno nebolo súčasťou tej prípravy, čo teba zaskočilo v praxi, čo by si privítala, keby tam bolo?
Dobre, tak takto. My voláme toto naše letné školenie Basecamp, trvá 6 týždňov a mám ho na starosti už 4. rok teraz, čiže hey. Som o ňom sníva. V rámci tých 6 týždňov je 130 sešiek, je 130 počiek. Čiže naozaj kvanta a kvanta informácií a nových poznatkov a zručností sa rozvíjajú na tých školeniach. A sú rozdelené ako keby do, nazvime to, že takých 3-4 častí a prvá je také naozaj, že intro do toho, kto sme, čo sme, prečo sme tu, aký je takéto porozumenie tomu systému, že aké vlastne, alebo ako by mala byť funkcia vzdelávacieho systému, čo my v ňom, čo je to generačná chudoba, ako to na nás vplýva a potom je tam takisto taký veľký team buildingový element, teda aby sa tam vytvorila tá komunita a veľká práca so sebou, hej, že tak kým sa chceš stať. A robíme tam vlastne prvý raz s tými svojimi development plánmi a spoznávame sami seba, čo sú naše hodnoty, či máme alebo nemáme syndrom podvodníka, ako sa to prejavuje, ako robiť s nejakým nastavením naraz. Takže sú také, že systém, vytváranie tej komunity a také spoznávanie seba a to plánovanie svojho rozvoja, to je také nosné 3 piliere tých prvých dní. A potom začneme sa učiť, ako učiť. A to sú kvanta veci od toho, ako si naplánovať cieľ, kľúčové body hodiny a tá hodina mala vyzerať, ako robiť classroom management, čiže ako vytvárať bezpečné prostredie pre tie deti, ako byť v tom konzistentný, a ako reagovať, ako zadávať inštrukcie, ako komunikovať očakávania, ako reagovať, keď sa porušujú. Ako si overovať porozumenie učiva. Že naozaj mnohí z nás, to, čo sme my zažili v triedách, nie je to, čo chceme vidieť na našich hodinách. Čiže ako keby musíme sa strašne veľa vecí odúčať a učiť nové veci. To je taký týždeň. A potom sú 2 týždne letnej školy, čiže normálne deti v škole v lete 4 predmety denne a učíte každý deň hodinu až 2, s tým, že každý druhý deň vám sedí na hodine mentor. A potom máte spolu debrief, v tej hodine dostanete spätnú väzbu a tam, keby náhodou niekto, že naozaj zle učil, že vôbec sa nehýbe a nie je to, ako to malo byť, tak on vlastne vtedy mi tých, to je akoby taká posledná časť selekcie. Že my vtedy ešte niekedy sa rozlúčime s ľuďmi, že naozaj aj so všetkými privretými očami cesta zarúbaná. Takže to je ako keby tá predposledná časť a úplne posledná je taký týždeň ešte niekde, buď v okolí Bratislavy, alebo tak akože snažím sa tento rok, aby sme to mali že rezidenčne, že zase na nejaký hotel pôjdeme, aby sme tam spolu tak pobudli. A to je... Ten týždeň je už tak zameraný, že tak ako bude vyzerať ten ďalší školský rok. Niektoré témy, ktoré sme možno predtým neprebrali, že ako budovať vzťahy s kolegami, s riaditeľom. Čo tá školská byrokracia, ne? Lebo to je taký veľký strašiek. A takéto, akože naozaj, že rôznorodé témy. Ten posledný týždeň už nie je až taký pretlakovaný, lebo naozaj ľudia po tých prvých 5 týždňoch už majú veľmi takú zníženú absorpčnú kapacitu. A to je ako keby to 6-týždňové školenie. A po ňom majú tak 2 týždne možno dovolenku ľudia a už musia byť presťahovaní a nastupujú koncom augusta na školách.
Už idú na to. Mm-hmm. Paráda, ako to znie, to je naozaj ako fakt, že výživné a náročné a fakt tam vidím prepojenie, ako si hovorila, na ten leadership, že to, čo sa učí nielen teda v tejto prípravnej fáze, ale si aj potom zažijú v praxi, sa dá aplikovať aj potom ďalej vo firmách, keď sa teda presunú zo školy inde?
No, moja skúsenosť je taká, že učiteľstvo vás pripraví na všetko. Hej, že naozaj, že... ale ja to naozaj myslím, že v dobrom a obdivujem všetkých ľudí. Ja napríklad, ja som naozaj, že po 2 rokoch bola rada, že idem preč, lebo pre mňa to bolo emočne veľmi vyčerpávajúce. A obdivujem všetkých učiteľov, ktorí aj bez tej podpory, čo my sme dostali, sú tam roky. Ale teda... Ak ste dobrý učiteľ, tak viete komunikovať jasne, hej, že obzvlášť, keď by ste učili v takej triede, ako ja, kde slovenčina bola druhý jazyk, tak tam vážite každé slovo. A viete akože jasne komunikovať, viete si organizovať čas, lebo vy učíte, robíte si prípravy na hodiny, častokrát doma, chcete mať aj nejaký work-life balance, takže organizujete si čas, viete ako keby budovať vzťahy, či s kolegami, kde prídete, taký, no my sme boli jak prírodný úkaz, hej, že zo západu 3 osoby sme prišli do Prešova robiť a väčšina neveriace, bezdetné, bez manželov, no akože tam my sme boli veľmi také niečkárskymi názormi a napriek tomu akože učíš sa budovať vzťahy s tými ľuďmi, lebo nemôžeš tam byť ako sámkou v plote, to ti nerobí dobre ani na tvoju odolnosť, keby sme sa tvárili, že tak nebudeme sa tu s vami kamaráti, čiže buduješ tam vzťahy. Potom učíš sa budovať aj svoj network, aj v rámci tej školy, aj v rámci toho možno, čo chceš ako učiteľ, na čo sa chceš sústrediť. Učíš sa vykrývať konflikty. Akože keď už zvládneš konflikty s rodičmi, mám pocit, že všetko zvládneš. Potom máš, čo tam všetko ešte je, efektívne plánovanie, hej, že tým, že plánuješ hodiny, reflexia. Pre mňa toto bolo ako keby najväčší taký takeaway z toho programu. Bola tá schopnosť reflexie. Naozaj do hĺbky o sebe uvažovať, o svojom učení, o svojom progrese, o svojich slabých stránkach a ako ich možno rozvíjať a ktoré prijať. A naozaj, že to sú také veci, ktoré... Ja som predtým bola taký machér na všetko. Prídem, bude, hurá, hop. A teraz ako keby naozaj si viem nastaviť to zrkadlo a je to strašne nápomocné, lebo ako keby skrz to sa najviac učíme. Čiže pre mňa, hoci ja mám náročné práce a kadečo som robila aj po tom programe, tak nič pre mňa nebolo nikdy také ťažké, ako byť s tými deťmi tam každý deň. A niekedy z 5 hodín 3 nevídu a ďalší deň tam zase stojíš pred nimi, hej? A ideš a odznova a potom voláš rodičom, riešiš s nimi veci a buduješ vzťahy. Že naozaj pre mňa, ja mám pocit, že skoro všetko, čo učiteľ robí, je prenášateľné, hoci kam inám. Že či to je organizácia školských výletov, aby sa nikomu nič nestalo, alebo je to tá práca s kolegami, alebo je to tá práca s tými žiakmi, alebo máte, si zoberte, že keď ja som to teda nemala, ale mnoho ľudí zažije apatické deti, ktoré absolútne nie sú motivované niečo robiť. A vy tam proste ste, učite ich obsah, ktorý pre nich je irrelevantný a musíte nájsť spôsob, ako ich zapáliť, ako ich namotivovať, ako ich znova vtiahnuť. A podľa mňa toto, keď sa naučíte robiť s apatickými tínedžermi na nejakej dedinskej škole, tak ak toto neviete preniesť potom do biznisu, do hoci kam, tak dačo sa stalo zle, to proste musíte. Čiže mne to príde, že tá učiteľská práca je naozaj veľmi komplexná a na začiatku je to veľmi, veľmi zahlcujúce a strašidelné, lebo všetci si myslíme, že učitelia učia do druhej, majú veľa prázdnin, no, tak také veľké guľové. A je tam naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa vecí, ktoré musí učiteľ zvládať robiť. A keď ich robíte dobre, keď sa snažíte ich robiť dobre a rásť v tom a rozvíjať sa v tom, tak ten program vám vie brutálne veľa dať.
Mm-hmm. Zuzi, tu sa mi generuje kopec ďalších otázok ohľadom aj tej učiteľskej praxe, respektíve to, ako vnímame tú pozíciu, ale k tomu niekedy na budúce, lebo toto určite by bolo zaujímavé rozobrať. Prejdem ale na to. To, čo všetko, čo si povedala, znie veľmi náročne a určite nastala chvíľa, keď si mala chuť s tým seknúť, že ja odchádzam naspäť do tej Bratislavy alebo do Žiliny, alebo ja neviem, na Malorku. Teda určite prišla takáto chvíľa. Kedy sa to stalo tebe a čo ti pomohlo zotrvať v tej ceste a nevykašľať sa na to úplne?
Vieš čo, ja som takúto chvíľu úplne presne nemala, ale mala som dva momenty, ktoré ma napadli, keď som ťa počula. A teda jeden bol, že no mňa teda skoro vyhodili, hej. Čiže ja som bola na tej opačnej, na tom konci tohto spektra. A ja si vtedy, tak ja si úplne pamätám, jak som tak sedela s mojou spolubývajúcou a hovorím, že mňa budú musieť vidlami z tej školy vyniesť, že ja nikam nejde. Ja som bola strašne taká zaviazaná, mala som pocit toho záväzku, že ja to presťahovala a druhý koniec krajiny a na dva roky som sem išla a ja to proste nejako zvládnem. Čiže to bola jedna vec, ktorá ma napadla. A veľa som nadávala cez mysle také, že páne Bože, čo ja som si to urobila, ale nikdy to nebol ten sentiment taký, že balím kufre. Hej, že ja som si teda pofrflať vedela veľmi intenzívne a niekedy aj veľmi dlho a neproduktívne, ale nebolo to nikdy ako keby až tak silné, aby som bola že jednou nohou von, hej, až v myšlienkach. No ale potom bol taký moment po prvom roku a akurát som nastupovala po august a už som tak akože nastupovala zase do školy po prázdninách a napísal mi z Amazonu finančný riaditeľ vo Francúzsku, čo bol, on takde, ja neviem, prešiel do nejakej inej firmy a napísal mi na LinkedIn, že či nejdem do Paríža robiť. A vtedy ja taká, že vieš čo, ja učím romské deti, ja na prvom stupni. Asi pamätám, že keď som posielala tu, akože som bola veľmi pyšná na to, že čo robím, ale že naozaj bol tak strašne šokovaný z toho, že čo som mu to napísala. No, tak to bol taký moment, keď si tak vravím, že urobila som dobre. A akože jasné, že to trvalo asi 7,5 minúty, ale hej, toto bol taký jeden moment, keď si tak vravím, že a v Paríži ja som si mohla žiť.
No, ešte, že si zahnala možno takéto ego, čo sa dralo na povrch a ktoré by si povedala, že wow, že to je príležitosť, ktorá opäť mi ten status posunie v očiach iných vyššie, ale teda ja som veľmi si ťa vážiť za to, že si teda zostrvala na tej ceste, lebo si bola v tom polčase zrovna, keď teda už si ako tak vedela, že čo robiť, ako robiť a už len teda to potom vlastne, už ty keď si mohla mať teda asi ten reálny dopad na tie deti, že možno ten prvý rok si sa učila ty, ako keď to tak vnímam, a potom nastal ten čas konečne sa rozbehnúť naplno. Mohlo to tak nejak byť?
Nie, nebolo to tak. Ja som sa tam, akože ten prvý rok bol naozaj, alebo takto prvý pol rok bol pre mňa takéto veľké trápenie a potom to začalo ako keby naberať na takej lineárnejšej trajektórii. ale ja si pamätám teda, že po vianočných prázdninách ten prvý rok, že vtedy som začala mať pocit, že tak už akože tuším, čo mám robiť. Dobre? Dobre? V marci, asi po jarných prázdninách, tak tam zrazu už tie deti boli také zabehnuté, že zrazu všetky tie veci, ktoré sme, naozaj niektoré veci, ktoré vyzerajú ako debilina úplná, že proste ako to môže potrvať, tak kým sa to tak zakorení v kultúre tej triedy, to sú už dlhé mesiace a vy musíte byť konzistentní a furt to nejde a už tým chcete proste trestnúť a nechať to tak a treba zostať, treba vytrvať. A to je dosť náročné psychicky. Ale viem, že v marci akože prišiel taký moment, keď ja som si zrazu plánovala už 2 dní dopredu, hodiny, už som mala zrazu voľný víkend a to som mala, tak to je super. Wow, robím len od 7 do 8, alebo čo, super. A 13 hodín len je nejaký work-life balance. Ale naozaj, že ja vtedy som to vnímala, že jak, aké super. Mm-hmm. A potom po lete, ja som mala celkom dobrú stáž, bola som na tom našom base campe, tam som facilitovala, prenášala svoje skúsenosti a príhody a traumy na ďalšiu kohortu. Ale pamätám si, že keď som išla do toho, akože do toho Prešova, moji rodičia ma viezli, že urobia si výlet, a že ja som tak okolo tatier prestala rozprávať, čo sa mne nestáva. A oni takí, že naše dieťa je smutné. A na mňa to tak nejak doľahlo, že ja som si uvedomila, že tá práca je naozaj náročná a ešte jeden rok ma čaká. Tak to bol taký moment. Ale potom, jak prišli tie deti, ja som čakala, že bola som tak pripravená na to, že mi prídu rozbité po tom lete, že jednak nehovoria po slovensky celé leto. Veľmi som si čerstvo ešte pamätala, aké to bolo s nimi ťažké ten prvý rok. A tie deti proste nabehli. Ja som z toho bola strašne šokovaná. Ja som im pokúpila také šanony, aby si poznačovali svoje zošity, aby proste každý si strážil to svoje, čo znie ako banalita, ale keď máte žiakov, ktorí žijú v generačnej chudobe, tak akože to, že majú niečo, čo sa dá ľahko zničiť a šanujú si to niekoľko mesiacov alebo celý školský rok, to je veľká vec. No a ja som tak akože celé povymýšľala, ako si aj pera, aj všetko si poznačkujú, budú mať svoje. A oni to proste urobili ten prvý deň a pekne si to strážili. Ako ja som bola strašne prekvapená, aké boli ňuníky. Potom akože po mesiaci sa to trošku zase zhoršilo. Ale je to moje očakávanie, že aké to bude strašne hrozné, sa nenaplnilo. A zároveň v tom druhom roku my vlastne v programe musíme mať Leadership Challenge, nejaký projekt, ktorý si vedieme. A ja som teda vedela od začiatku toho roka, že pre mňa to bude sa točiť okolo slovenčiny ako druhého jazyka, čo vtedy ešte nebola ani téma. O tom sa vôbec nehovorilo. Medzičasom už boli publikované nejaké články, vyšla tá pracovná učebnica Deňa Lice a Doda pre tie najmenšie deti a tak, ale vtedy to proste nebolo. Takže ja som si tam už robila také tie experimenty, že som skúšala, pogooglila, čo robia ľudia v Amerike, Británii, keď majú bilingválne deti, tak som to snažila sa preklopiť na slovenský a romský kontext. A stále som niečo skúšala, písala som ten manuál pre učiteľov a už som sa tak akože veľmi našla v tej práci. Mala som taký rytmus, systém a tak. Aj ma to veľmi bavilo. Aj tie deti sa dobre chytali. Takže to bolo také, že hoď to bolo ťažké a teda prišlo veľa zlyhaní aj ten druhý rok, tak už som akože tušila, kam smerujem, prečo to robím. A bola som naučená na to, že hej, sú veci, povinnosti, ktoré mne prídu ako úplne glupociny, ale bez nich sa proste riaditeľka nepohne a treba tie tabulky povyplňať. Mm-hmm. Aj keď prídu v nedeľu o 6:30 večera, alebo čo, hej, že ako keby už som bola taká zžitá s tým, že tak toto je tá realita, niečo sa očakáva, niečo musím robiť a hotovo, hej, že už som sa tak ako keby netočila v takomto, ako je to možné, ako to tak môže fungovať, lebo to si človek vie tak nepríjemniť svoj život. A v tom druhom roku mám pocit, že už som bola tak oveľa viacej zafokusovaná na to, že toto sú veci, ktoré treba prijať, toto sú veci, ktoré môžem zmeniť a na to som sa proste sústredila.
Je to fantastické, aká adaptívna si musela byť, lebo ideš do toho programu s nejakými očakávaniami, potom riešiš to, že sakra, že mňa chcú vyhodiť, že teraz to nie je len o mne, ja sa v tom programe musím udržať, hej. Potom proste zápasíš jednak aj s tým, teda, že tá realita tých detí. Mne sa inak aj teda veľmi páčilo, to som ti aj teda chcela povedať v tej nasledujúcej otázke, že v rámci tej práce, že sa práve zameriavaš na tú slovenčinu ako druhý jazyk, lebo v kontexte možno učenia detí z romských komunít skôr akcentuje sa ten rozmer tej generačnej chudoby a teda rieši sa to skôr po takej tej sociálnej rovine, ale teda ty si sa zamerala skôr na tú lingvistickú rovinu. A teda predpokladám, že práve toto ešte musela byť taký ten moment prekvapenia, s ktorým si možno ani nepočítala a ti to ešte možno predĺžilo tie prípravy, zaradilo kopec takých tých, ako to nazývaš, tých glupociniek, teda, ktoré si musela absolvovať. Čiže ako to prebiehalo? Začali si tie deti potom viacej rozumieť? Prekonali ste to spolu, teda túto jazykovú bariéru?
No takto, ja som teda, ako si povedala, ja som vôbec nevedela, že toto ma bude čakať. Hej, že do všetkých, lebo tam naozaj, že pripravujeme tých ľudí veľmi systematicky na to, že ak dieťa zažíva dlhodobý stres, to ovplyvňuje, ako sa vyvíja ich mozog a teda akože hej, že má to kopec konsekvencií od toho, že majú slabšiu pamäť, cez reguláciu emocií, 1 500 000 vecí. Hej, že tak toto som tak čakala, že proste bude to náročné, lebo tie moje deti asi trpia toxickým stresom a ja s tým budem musieť nejak vedieť pracovať, či chcem, či nechcem. Hej, toto bude tá situácia. A náročné je to naozaj v tom, že napríklad oni, akože keď takto vyrastajú, tak im úplne atrofuje tá časť mozgu, ktorá spúšťa tú stresovú reakciu fight or flight a je akože na malé podnety oni idú na plnú šupu. Hej, že nedáš proste hviezdičku v trekri, kde môže dieťa dostať 30 hviezdiček, denne jednu mu nedáš a proste sa nahnevajú a kričia a prevratia lavicu. Hej, že ako keby toto boli tie situácie, o ktorých som počula, stále som si nevedela predstaviť, aké je to náročné. Teda som si myslela, že si viem, nepredstavila som si to vôbec realisticky, že naozaj ja ako sa budem vedieť nahnevať na tie deti a byť úplne že vráži z nich a vedieť to nejako utlmiť a tam v tej triede proste ich nepozabíjať, ale tam konštruktívne byť ako zodpovedný dospelý človek a modelovať, ako sa robí s tými emóciami. Hež, toto v teórii znie veľmi očividne, v praxi je to oveľa ťažšie sa to naučiť. A potom tá slovenčina ako druhý jazyk. Ja neviem, či som nežila v nejakom takom obláčiku stresu z týchto vecí, čo som pred chvíľou popísala, že ja akože až tak som si nebola toho vedomá, kým sme nerobili také zadanie na jeseň. A to zadanie bolo, že akože máme si vybrať nejakú skupinu žiakov, ktoré majú nejakú špeciálnu vzdelávaciu potrebu a ideme sa učiť diferencovať, že teda ako im prispôsobiť tú výuku, aby ich potreby boli naplnené. A ja som si vybrala deti, ktoré mali hypolexiu a hypografiu, čo sú také akože ľahšie verzie dyslexii a dysgrafii. A im som prispôsobovala výuku, my sa tedy učili vybrané slova. A ja som si proste všimla, že keď som to akože robila s nimi a tie deti, ostatné sa tiež lepšie učili. A vtedy ja som len nejak tak došla na to, že ja som nejak odbremenila. Ja už neviem, že čo som tam, akože nepamätám si tie detaily, ale že úplne mi to tak došlo, že ja som tam vlastne nevedomo prekonávala tú jazykovú bariéru oveľa efektívnejšie s tou menšou skupinkou detí. Samozrejme, že nevedela som to robiť tak, aby som sa naozaj že venovala jednej druhej skupine, čiže som to robila so všetkými v nejakom čase a proste som si všimla, že sa lepšie učia, že tomu proste, že lepšie sa chytajú. Takže to bolo také moje, že aha, že toto, toto je niečo zaujímavé. A tak som do toho začala akože ňúrať ako do témy, ale reálne asi až o nejaký mesiac, dva, tri na to, hej, že to bol november, keď som toto robila, tak až ako keby tak po tých Vianociach niekedy v zime po pol roku som si to tak vo vlastnej hlave vlastne, že ha, že slovenčina ako druhý jazyk a tým pádom musíme učiť. No pre, ja som kedy si učila ešte v jazykovkách angličtinu, čiže mne sa to tak rýchlo preklopilo, že takže tak, ako som učila tú angličtinu, tak takým spôsobom proste ja musím učiť tú slovenčinu. A začala som hľadať spôsoby, ako. Čiže vôbec to nebolo také, že by som si to bola uvedomila hneď, že toto je asi problém, ale tak postupne nejak mi to až docvaklo.
Dobre, čiže ešte bol taký proces. Teda ja keď ťa počúvam, tak naozaj to je ako fakt tak intenzívny seba spoznávací proces, ktorý ten človek zažije a vyskytne sa v extrémnych situáciách, tak to muselo mať na teba teda ako osobu tiež dopad a aj ty si mala teda dopad na tie deti a to je vlastne aj teda jeden z tých benefitov, ktoré som si prečítala aj na stránke vašej, že teda tento program prináša zmysluplnú prácu, ktorá má dopad, ktorá mení životy detí, ale teda aj samotných účastníkov. A prečo to je podľa teba dôležité, aby účastníci cítili dopad? A prečo to je dôležité teda pre teba? Spomenula si to už teda viackrát, ale čo je teda za tým, aká možno potreba u teba, prípadne teda u tých účastníkov.
Dobre. Tak aby som to uviedla na správnu mieru, hej, že ten dopad budete vidieť až po dlhej dobe. A tie náznaky, A už naozaj, lebo ten dopad, to, čo chceme vidieť u tých detí, my napríklad teraz sme si zadefinovali, čo teda chceme vidieť v tých našich triedach, hej? A tam ide od to, ako tie deti, jednak, že ti dôverujú ako učiteľovi, že voči sebe sú empatické, že vedia spolupracovať, že sa správajú podľa tých triednych pravidiel a vedia sa aj seba regulovať navzájom aj bez vstupu učiteľa. Tak to sú všetko veci, ktoré sa teda vôbec nestanú za týždeň, mesiac, niekedy ani pol roka, ale že naozaj to je ako keby taký dlhodobá práca s tou triedou. Čiže to je akože prvé len, aby som bola úplne...
Zaramcovanie, hej.
Hej, že taký dopad, ako si ľudia predstavia, keď povie, že máš dopad na triedu, tak ten naozaj trvá dlhé obdobie. A teda na také tie, že menšie veci, samozrejme, že taký ten progres, ten vnímaš už priebežne. A keď sa pýta, že prečo teda si myslíme, že je dôležité ho vnímať, tak preto, lebo vnímanie progresu je najväčší vnútorný motivátor. Hej, že proste my, keď čo robíme, ak nevidíme tie výsledky dlhodobo a skúšame to milión spôsobmi a nič sa nemení, tak samozrejme to nás demotivuje. Ale teda, čo nám výskumy hovoria, je, že to vnímanie progresu je ako keby to, čo tých ľudí udržuje v takom tom, že hurá, idem, skúšam ďalej, pracujem na tom. Čiže kvôli tomu je to dôležité. A samozrejme, hoď sme leadership program, tak my sme tu pre tie deti, keď sme učitelia. Hej, že na toto, ono je to také veľmi, že má to veľa obalov, ten program, ale ja si to pamätám ako účastníčka, že mne ten program veľa dáva, ja sa snažím na sebe pracovať, ale ja som zároveň zodpovedná za to, aby tie deti sa mi tu naučili, aby proste s nimi boli správňaci, aby vedeli to, čo mali vedieť. A akože samozrejme, že všetky veci som ich nenaučila, ja som vlastne, keď som chytila tých tretiakov, tak oni polovica školy, polovica triedy mi ešte nepoznali celú ABCD. Hej. Čiže čítať sme vedeli, keď som odišla, knihy sme mali radi, ale určite akože ani nechcem vedieť, ako napísali tie monitory potom v 5. ročníku, že akože tie látky sú rôzne posunuté, ale ja som naozaj tak veľmi spokojná odchádzala z tej školy, lebo z tej triedy taká, aká bola, to boli decká, ktoré v pohode nabehli na druhý stupeň. Že toto bola taká moja veľká obava, mne tú triedu potom rozpustili vlastne do dvoch ďalších. Čo tie moje deti, že horko ťažko sme za 2 roky vybudovali tam nejaký kolektív, systém a proste všetko. A potom mi kolegovia vravili, že nie, že v pohode sú. No, tak super.
To som sa aj chcela opýtať, že vlastne tvoji tretiaci, v podstate teraz to je plus 6 rokov, pravda? Čo je teraz s nimi, vieš, nejak ako sa...
Ja som odchádzala, no vôbec neviem, čo je s nimi, naše toto je na tom najhoršie. Teda máme žiakov, teda takto, že máme ešte účastníka na tej škole a niektorých z nich on učí, ale ten celý príbeh nemá vôbec happy end, lebo potom, čo ja som odišla tie 2 roky, prišla pandémia. Čiže mne tie nevypadli z toho vzdelávacieho procesu, lebo moji žiaci, všetci nemajú ani vodu tečúcu doma. Väčšina má elektriku, ale internety majú tak na dátach a chodia na Messenger, na Facebooky. Čiže mne, akože moji žiaci naozaj, že vypadli na 2 roky zo školy a z toho, čo som počula, to bolo veľmi náročné pre učiteľov na tej škole, keď sa vlastne všetko začalo vrácať do normálu, lebo tak v detská generačnej chudobe nemávajú knihy doma, nehovorili tým slovenským jazykom. Hej, že tam je ako strašne veľa vecí, plus ako keby zažívali ten istý strach a neistoty, ako my všetci ostatní. Čiže ja mám, akože je dosť pravdepodobné, že čokoľvek ja som mala pocit, že v tých deťoch zostalo, že už to možno je tak, kde veľmi v hlbinách duše. Ale tak sme stále kamaráti na Facebooku, lajkujeme si fotky navzájom, takto cez akože istia storky, viem, kto má akého frajera a toho miluje, ale v kontakte sme už strašne maličko. Občas mi aj tak napíšu, že čo si mi povedia, ale malinko. A to bolo také, že to bola taká moja veľká dilema, že či s nimi zostáva dlhodobo v kontakte, aby som tam nevyživovala nejakú tú nádej, že ja sa vrátim, alebo čo, že... No, takže ja som to skôr tak odsekla, nie nejako, že by som s nimi nechcela byť, ale že aj som si povedala, že asi je dobré, keď si zvyknú na akéhokoľvek učiteľa, učiteľku, mali už vtedy potom piataci.
Je to asi dobré nevytvárať možno takú závislosť na tej osobe, ale skôr im asi sprostredkovať to, že to učenie, že je dôležité, tá láska knihám a nie teda tá osoba, ktorá ich k tomu akoby primela, alebo teda, aby teda sme to kultivovali v nich prirodzene nejak tieto potreby.
To je asi dôležité, hej, že pri všetkých žiakoch, ale neviem, lebo ono vie, že ty proste, hlavne keď si na prvom stupne, však to si ty určite pamätáš, ty si mala proste vzťah s tou učiteľkou. Mm. To nebola taká učiteľka ako tie ostatné, keď už potom ich máš.
To je tie pravda.
Čiže ono je to podľa mňa normálne, že tie deti sa ti tak naviažú. Mm. Ale zase však so mnou moja pani učiteľka tiež nebola už potom v kontakte a nemám z toho nejaké zásadné traumy z detstva, čiže verím, že moje deti budú OK.
A Zuzi, povedz mi, teda čo by bolo, keby si si neprešla touto skúsenosťou učenia detí z romskej osady? Čo by bolo dnes pre teba iné, možno? V tvojom prístupe k práci, čo v tebe táto skúsenosť akoby zmenila?
A pýtaš sa teda, že špecificky, keby som neučila romské deti, alebo keby som nešla vôbec ani do toho programu?
Možno začneme teda tak všeobecne, keby si vôbec nebola v tomto programe.
No, ja si myslím, že akože ja by som sa určite mala dobre. Hej, že takto ja vôbec pochybujem, že akože nemyslím si, že by som trpela vo svojom živote, alebo že by som bola bývala, zostala robiť finančnú analytičku, čo som cítila, že so mnou nesúladí. Že asi by som bola prešla niekam inám. Čiže to je jedna vec, hej, že asi by som nebola teraz nejaká seniorná manažerka v Amazone, to je veľmi nepravdepodobné. Určite by som svoj život mala taký, že čo sa týka že komfortu, asi naplnenejší, ale taký ten pocit, že robím niečo, čo má význam, že môžem akože možno dopomôcť k formovaniu nejakých ľudských bytostí, toto mňa veľmi naplňa. To je to, čo robíme aj teraz v tom programe, len s dospelákmi. Tak to asi by nebolo naplnené. A potom zo mňa sa stal taký veľký lavičiar v tej práci, lebo tam ako keby keď robíte s deckami, ktoré sú v generačnej chudobe, vidíte tie všetky zlyhania nášho systému. Hej, že môžete počuť, alebo možno máte nejakých známych, ktorí sa, ja neviem, z tých 25 zlyhaní nejak dve dotkli a už tam vidíte, aký majú ťažký život oproti vám. No a toto ja mám tie deti, ktorým naozaj, že celý ten systém hádže polena pod nohy. A tým pádom akože takéto porozumenie väčšie toho systému, aká môže byť moja rola v tej misii, aby to deti mali proste lepšie v tejto krajine. A možno aj, neviem, ťažko sa mi to dáva do slov, ale že pre mňa naozaj takéto skalopevné presvedčenie, že to, čo robím, má význam, tak toto som nemala v tej práci a predpokladám, keby som bola zostala v takých tých korporátnych veciach, tak akože pre mňa by tam nebol. Možno od niektorých ľudia majú, nechcem nikoho odsudzovať, ale pre mňa taký ten pocit, že prispievam, aj keď malinko, ale že trochu prispievam do tej spoločnosti a do toho, aby sa zlepšila a že potom aj keď som písala tie manuály pre učiteľov alebo tú detskú knihu, alebo som robila s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na tom, ako s tými deťmi pracovať, že akože kde si som, že prispievam k tej systémovej zmene, tak to je pre mňa akože taký veľký, veľký, veľký motivátor.
Uh-huh.
Tak to by som určite nemala. Hej, čiže keby som nešla, tak akože toto by som nemala a vôbec neviem, že či by ma niečo takto naplňalo a ani že čo by mi tú zmysluplnosť dávalo. Že to si neviem vlastne predstaviť, ten život bez.
Život bez. Mne sa aj páčilo, ako si na svojom LinkedIn profile uviedla, že teda pred tým, ako si sa už navždy teda presunula do oblasti vzdelávania, to sa mi páčilo. Čiže zdá sa, že si našla to svoje poslanie, že si toto vzdelávanie. Takže toto je veľmi unikátne.
Už robiť 10 rokov tento podcast. Takže to bude.
Dám si pripomienku o 10 rokov, aby sme to preverili, ale v každom prípade momentálne teda pôsobíš stále teda v programe Teach for Slovakia ako teda Design and Impact Manager. A čiže teda si ostala teda v programe a tvojou teda úlohou je okrem iného, teda úlohou teba a tvojho tímu je okrem iného rozvíjať tento školiaci program a teda nové možnosti vzdelávania. A teda predpokladám, že pri tom vyskladaní tých tréningov vychádzaš aj zo svojej vlastnej skúsenosti ako absolventky tohto programu. A čo teraz ty radíš tým novým účastníkom, ktorí do programu vstupujú? A teda čo by si poradila teda svojmu ja v tom roku 2017?
Takže máme ešte hodinku, hej? Dobre, čo by som ja poradila, by bolo, že asi na začiatku mať väčšiu pokoru. A, lebo ja som fakt bola taká veľká voda a narobila som si akurát problémy a komplikácie vo svojom živote. A, potom rozmýšľam, bo tam bolo to tak strašne veľa, čo ja som sa naučila v tom programu, že úplne že takúže radu, ale takúže radu na úvod by bola tá pokora. Potom by som povedala si, že ani ten najlepší basecamp na svete by ťa nepripravil na to, čo tá učiteľská práca naozaj je. A to teda odkazujem všetkým, ktorí sa chcete možno prihlásiť, alebo mojim účastníkom, ktorí to pozerajú, že tam 6 týždňov je 6 týždňov. A tie kontexty sú tak rôzne a naše osobnosti sú tak rôzne a všetky tie naše reakcie, ktoré ani nevieme, že máme nejaké reakcie pod stresom takého typu, sa tam pekne vyplavia v tej triede. A asi by som iba tak akože povedala tej Zuzke 2017, aby sa za tie reakcie nehambila a pýtala si pomoc čím skôr.
To je, Zuzi, krásna rada a aplikovateľná všade. Myslím si, že bez ohľadu na to, aká náročná je tá situácia, že toto vieme uplatniť a mať aj taký, možno aj súcit so sebou a že robiť chyby je proste ľudské, že sa to bude jednoducho diať, prijať to, ale teda samozrejme vyvodiť z toho potom aj nejaké akcie. A Zuzi, ja by som touto otázkou možno ukončila teda tento náš rozhovor, pretože ešte by sa dalo rozprávať s tebou dlhšie, čo verím, že ešte teda sa nepočujeme naposledy. A teda ďakujem ti veľmi pekne za to, čo si jednak priniesla deťom teda do tvojej školy, za to, čo aj naďalej robíš v rámci programu Teach for Slovakia. Budem držať palce, aby sa programu darilo, aby sa darilo tebe. A teda verím, že sa do budúcna ešte vidíme. A ešte možno povedz, že kde ťa môžu naši posluchači nájsť, kde môžu prípadne sledovať tvoju cestu, že či možno sa môžu zapojiť aj do nejakých podujatí, ktoré sú prístupné prípadne aj pre verejnosť.
Tak momentálne takto, že kariérne ma môžete sledovať najlepšie na LinkedIne. Tam asi, keď aj budem robiť niečo pre verejnosť, tak tam presne to budem dávať, čiže kľudne si ma popridávajte, sledujte ma a momentálne množstvo, tým, že sa nám blíži leto, tak moja práca je sústredená na program, ale predpokladám, že v jeseni začnem niečo vymýšľať, lebo dostávam dobré spätné väzby na tieto moje všelijaké resilience tréningy, takže možno bude aj nejaké podujatie pre širšiu verejnosť alebo nejaký určený počet ľudí, ktorí sa prvý zaregistrujú, takže sledujte ma tam a rada sa s vami niekedy stretnem a poškolím.
Perfektné, perfektné. Ja ťa teda určite sledovať budem aj celú tvoju cestu a teda ďakujem ti v každom prípade za tvoj čas, za skvelý rozhovor, za množstvo vhľadov, aj keď teda po povrchu dalo by sa ísť o mnoho hlbšie, ale verím teda, že sme minimálne inšpirovali tým, čo si tvojou cestou, tým, čo si prešla aj teda iných a teda sme možno aj rozšili troška povedomie o programe Teach for Slovakia ako takom. Tak Zuzi, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
A teda lúčime sa s vami, ďakujem veľmi pekne za sledovanie a prípadne, ak by ste mali nejaké ďalšie otázočky, kľudne do komentára pod toto video. My to budeme so Zuzkou ešte aj teda potom sledovať. Pekný večer, majte sa.
Pekný večer.